Vi er inne i Johannes evangeliet, det 15. kapittelet, og vi har vært inne om hvordan Gud behandler oss mennesker, om å bære frukt og hva som skjer med oss da. Vi skal nå se litt på vers 3. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Dere er rene på grunn av ordet. Rensingen, den utføres ved Guds ord. Den rensende kraft i Guds ord er en vidunderlig ting. Vi hører mye i vår tid om vidundervaskemidler, men jeg har aldri funnet noe som er så mirakuløst som dette, som kan rense oss, rense vårt indre. Det eneste sanne renseunder er rensingen ved Guds ord. Ved å lye sannheten har dere renset dere, så dere kan leve i et oppriktig kjærlighet til brødrene. Elsk da hverandre inderlig og helhjertet. Dere er jo født på ny. Ikke av kraft av forgjengelig, men uforgjengelig sed, ved Guds levende ord, som er og blir. Slik står det 1. Peter 1, 22-23. Vi blir gjenfødt ved Guds ord, vasket rene fra våre synder. Men under vår vandring her nede på jord blir vi smussige og trenger Guds ord for å rense oss kontinuerlig. Og det er en viktig årsak å studere Bibelen for å bli renset. Hvorved skal en unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til ditt ord, slik som det står i Salme 119,9. Det er kanskje en tendens blant troen i dag at det kan leve som en vil så lenge som en har lyst til det, og så lenge som en har fast tillit til sin tro på frelse ved Guds nåde. Gud bruker sitt ord til å avsløre oss når vi ikke vandrer etter hans vilje. Den virkelige prøven som avslører oss som mennesker er når vi går inn under Guds ords hørelse og renselse. Fellesskap med Gud er at man studerer Guds ord, og at det får makt over ens liv. Gud forutsetter at vi skal være lydige mot hans ord. I Salme 119, vers 67 står det, «Før jeg ble ydmyket for jeg vil, men nå holder jeg meg til ditt ord.» Eller i vers 71 her i Salme 119, det er godt for meg at jeg blir ydmyket så jeg kunne bære dine forskrifter. Han bruker ydmykelsen for å føre oss til Guds ord slik at du og jeg kan være brukbare i tjenesten for ham. Og jeg tror ikke at denne renselsesprosessen finner sted som ikke vil være villig til å la Guds ord være med. Du må studere Guds ord, du må leve i Guds ord. Jeg tror at de mennesker som virkelig er farlige er de som er aktive, kanskje som termitter i våre menigheter, men viker tilbake for å granske Guds ord. De er et faremoment i fremdriften av Guds rikes arbeid. Vi trenger å studere Guds ord og la det virke i våre egne liv. Skal vi se litt i vers 4? Bli i meg, så blir jeg i dere. Like som gren ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir i vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Vi har nå kommet til et tredje ord som jeg ønsker å understreke, og det er å bli. Å bli i Kristus betyr konstant fellesskap med ham til alle tider. Vi har nettopp talt om den rensende makt i Guds ord. Dette er en del av det å bli. Vi må renses daglig. Her er en liten historie fra Spurgeon. Predikantens konge som stoppet midt på fortauet, tok hatten av seg og ba. En av menighetstjenere så dette og spurte hvorfor. Spurgeon sa at det var kommet en sky mellom ham og hans herre, og han ønsket å få den bort med en gang. Han stoppet for å bekjenne sin syndige tanke. Vi trenger å bekjenne våre synder for Herren og bli i ham, og være i konstant kommunisering med ham. Vi trenger det, både du og jeg. Den absolutte betingelse for at en gren kan bære frukt er at den har organisk forbindelse med stammen. Det er fra stammen kraften kommer, sevjen, og det som er med på å frembringe frukten, sevjen. Uten dette er grenen vissen og død. Er livsforbindelsen åpen og frisk, kommer frukten naturlig av seg selv. Det er forskjell på en gren og et menneske. Mennesket har jo sin egen vilje. Det bestemmer sine forbindelser. Og det bestemmer selv hvor åpen og intim forbindelsen skal være. Det er her ansvaret og alvor ligger. Derfor lyder Jesu ord som et imperativ. Bli i meg. Bli vedvarende, ubrutt, åpent. For å bli i ham må vi også holde hans bud. Skal vi se hva det står i vers 10 og 14? Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, like som jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Får jeg kanskje prøve å være litt dristig og uttrykke det kanskje på denne måten? Å kalle Jesus min venn kan være sentimental og virkelig galt. Hvis jeg ville si at Norges konge er min venn, så ville jeg dra ham ned på mitt plan. Hvis han sier at jeg er hans venn, ja, hva da? Det er jo vidunderlig. Hør nå etter hva Jesus sier. Dere er mine venner. Hvis dere gjør det jeg befaler dere. Vi trenger litt ærlig selvransakelse her. Gjør vi det Jesus har bedt oss om å gjøre? Lydighet er vesentlig for å bli. I vers 9 står det slik, like som Faderen har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Å bli er en kontinuerlig prosess. Det er fellesskap mellom gren og stamme. Noen troende tror at de kan leve med djevelen som første hele uken og så bryte ut og tjene Herren på søndag. Har du prøvd det og funnet at det ikke går? Vi må være i konstant fellesskap med ham for å bære frukt. Det betyr at når du våkner om morgenen, når du sitter på pulten, på kontoret eller hvor du måtte være, eller kjører bilen, ja, uansett, så blir du i ham gjennom et stadig fellesskap. I vers 5 står det slik, «Jeg er vintre, dere grene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre.» Fordi vi har fri vilje, kan vi bryte fellesskap med Gud. Ved å tillate synd i våre liv, ved å tre ut av Guds vilje gjennom verslighet. Han ønsker at vi skal bli i ham så vi kan bære mye frukt. Du legger sikkert merke til her at det er en likhet mellom dette bildet og lignelsen om såmannen. Legg merke til at noe av såkornet falt i god jord og bar 30 fold til frukt. Noe av såkornet bar 60 fold til mer frukt. Noe av såkornet ga 100 fold til mye frukt. Gud ønsker at vi skal bære frukt. I vers 6 står det slik, «Den som ikke blir i meg blir kastet utenfor som en gren, og grenene samles sammen og kastes på ilden, og de brenner.» La meg få si igjen at dette taler om å bære frukt, et produkt av frelsen. Det sier ikke noe om hvordan vi blir frelst. Paulus bruker en annen illustrasjon på å få frem det samme. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt Jesus Kristus. Og om noen nå bygger på grunnvoll med gull, sølv, edelsteiner, eller med tre, høy eller halm, så skal det en gang vise seg hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det noen har bygget blir stående, skal han få sin lønn. Den troende gjerninger, frykten i den troendes liv. Ild vil rense gullet og sølvet og edle stener og ta bort slagget. Tre høy og vil stå, og strå det vil gå opp i røyk. Det er på samme måte med vårt vers som sier at gjerningen vil bli kastet inn i ilden og brenne. Om det er noen som har bygd av sin egen kraft blir stående, skal han få sin lønn. Jeg tror at lønn blir gitt bare for frykten i våre liv, og vi produserer ikke frykten. Han produserer frykten hvis vi blir i ham. En gren som ikke blir i Kristus blir kastet utenfor som en gren og visner, og grenene samles sammen og kastes på ilden når de brenner. Dette er en parallell til 1. Korinterbrev 3,15. Dersom hans verk brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. Han kan tre inn i himmelen og få lov til å være en del av det store frelsesverk. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Johannes evangeliet, det 15. kapitlet, og vi er til stede hvordan Jesus behandler grenene på hans tre. Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Når dere bærer mye frukt, blir min far for herlighet, og dere er mine disipler. Slik står det i versene 7-8 her i det 15. kapitlet. Og dette er i grunn et fantastisk bønneløfte. Men jeg vet ikke om du la merke til forutsetningen. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, det betyr å være lydige mot ham. Da vil vi erfare virkningene av bønn, og hele hensikten med å bli, det er å be i at Faderen skal bli herliggjort. Dette utelukker bønn til bruk for selviske hensikter. Selve saken dreier seg om å bære frukt. Gud blir herliggjort når vi bærer frukt. Skal vi se hva det står i vers 9-11? Like som Faderen har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. Like som jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere, for at dere skal eie min glede, og deres glede skal bli fullkommen. Herren unner oss mye godt, også i det liv som vi nå lever i. En av åndens frukter er å ha glede i sitt liv. Jeg er litt engstelig for overåndelige kristne som ikke har kanskje humor i livet i det hele tatt. Ingen glede å dele med seg. Og likevel går de rundt med Bibelen under armen og kanskje viser at her er det noen, en kristen, som skal bære frukt med å ha og glede i livet. Det vil være en glede å gå til en bibelgruppe, og det vil være en glede å tjene Herren. Et liv i fellesskap med Kristus, det er en glad tilværelse. I vers 12 står det slik, og dette er mitt bud, dere skal elske hverandre som jeg elsket dere. Husk at han taler til den troende i denne talen. Vi skal elske hverandre slik som han har elsket oss. Det er bedrøvelig å møte kristenflokker der medlemmene kanskje river hverandre ned og sprer giftig tale om hverandre. Guds ånd kan ikke fungere i en slik situasjon. En kan selvfølgelig undervise i Bibelen og likevel fornekte dette påbudet fra vår Herre Jesus Kristus. Å elske slik som han har elsket oss, ligger alt på et høyere plan enn hva vi nevnte tidligere. Bare Guds ånd kan få en slik kjærlighet til å gro i våre liv. I vers 13 står det, Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Det er selve prøven. De skal elske hverandre slik som han har elsket dem. Jesus er altså selve forbildet for denne kjærlighet. Han viser hvor langt en slik vennekjærlighet rekker. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Det er dette Jesus er i ferd med å gjøre nå. En like stor kjærlighet skal også disiplene vise hverandre. Når Jesus her ikke nevner at hans død er et offer for hele verden, også for dem som står imot, kommer det av en sammenheng. Det er kjærligheten mellom venner han snakker om. I vers 14 står det slik: «Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Så sant de gjør hans vilje, er de hans venner. Lydigheten over ham er beviset på at de elsker ham.» Det kristne livet er ikke en slags prøve- og feilesituasjon. Det kristne livet er å følge hans anvisninger, og de er klare nok. Følger vi dem, så vil vi bære frukt. Han ga sitt liv for oss. Han ber oss om å adlyde ham. Han er vår venn fordi han døde for oss. Vi er hans venner når vi holder hans bud. Han ber ikke oss alle om å dø for seg. Noen spurte en gang Moody om han hadde, og hvordan han hadde det. Nåde nok til å dø. Og Moody hadde nåde nok til å dø. Men Moody svarte, det hadde han ikke. Men når han trengte den, så ville Herren gi ham det. Og det gjorde han. Skal vi se hva det står i versene 15-16 her, det 15. kapitlet. «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har sagt dere alt det jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer. Da skal Faderen gi dere alt det dere ber om i mitt navn.» Vi, altså, som har tatt imot Jesus, hvem er vi? Vi er Jesu venner dersom vi gjør det han ber oss om. Nå forteller han oss at han har åpnet sitt hjerte for oss. Gud ønsker å åpenbare seg selv for oss. Du husker kanskje hvordan Gud utvalgte Abraham for å åpenbare sin plan for ham, fordi Abraham var hans venn. Nå sier Jesus til oss at han har åpenbart det som angår Gud for oss. Og det er det en venn gjør. Hvor mange mennesker kan du gå til å åpne ditt hjerte for? En av de ting som burde karakterisere en troende er at en kan gå til ham og fortelle om sine problemer, og høste forståelse og hjelp og få oppmuntring. Slik skal vi elske hverandre. Legg nå merke til dette, og dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Mange mennesker liker ikke lærepunktet om utvelgelse, men fra en side sett er det vidunderlig og praktisk. Mange motløs kristen har kastet ned for Herren og sagt, «Herre, du har kalt meg og valgt meg, og jeg er blitt ditt Guds barn.» Campbell Morgan pleide å si det slik, «Han valgte meg, derfor er jeg hans ansvar.» Det er tillit til. Denne håndfull av disiplene som spres få timer senere, hyrden vil bli korsfestet, og fårene de blir adspredt. Det er en slik situasjon at Jesus sier til dem, «Dere har ikke valgt meg, men jeg har valgt dere.» Hans store hensikt er at de skulle bære frukt, ikke bare for at det skulle være noen forbigående, men en frukt som ville vare, vare evig. Alt det må ligge i hans vilje, i hans hånd. Hvis vi blir i ham, så kan vi også be i hans navn. svar på våre bønner ikke et dårlig barometer for vår åndelige situasjon. Jesus bringer denne delen til et klimaks om å bære frukt, og la oss se hva der står videre i vers 17. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Dette skulle være forholdet mellom de troende. Uten denne innbyrdes kjærlighet vil gjerningene ikke lykkes. Det er også et fellesskap til verden, og nå behandler han den siden av saken. La oss se hva det står i vers 18 og 19. Hvis verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget, men dere er ikke av verden. Jeg har utvalgt dere fra verden, derfor hater verden dere. Legg nå nøye merke til hva som vil skje hvis du er et Guds barn. Verden vil hate deg. Kanskje vi ikke kan si at en kristen popularitet kan være en indikasjon på hvordan vi representerer Kristus i verden. I sin ytterste konsekvens er det vanskelig å tenke seg at en kristen kan være populær i verden. Vi har vel ingen mer rett til å være populære vi enn det Jesus var. Vær oppmerksom på denne kompromissituasjonen vi alle står i, at vi gjerne vil være populære. Hvem vil ikke trykke et Guds barn til sitt hjerte? Verden vil elske deg om du er av verden. Du bør ikke oppføre deg merkelig eller hyperåndelig. Verden vil kjenne noe anstøtelig i deg fordi du er et Guds barn. Dette er vanskelig, ikke minst for unge mennesker som satser så mye på popularitet. La oss ikke være redde for å fortelle de unge hva Herren sier. Sjansen er store for at vi ikke kommer til å bli så veldig populære i verdens øyne hvis det å være Guds barn er blitt tatt på alvor. Uheldigvis er det også slik at det finnes en del innenfor menighetens og bedehusenes vegger som ikke er født på ny, og du skal ikke finne det så underlig hvis også de vil legge deg for hat eller miskjenne deg på andre måter. Der finnes også kanskje predikanter som vil stå i den situasjonen. Jeg ber deg ikke om å søke det eksentriske, det merkelige. Vær naturlig som kristen. Men vent ikke på å bli populær. La oss lese litt videre i vers 20-22. Husk at jeg sa, en tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, så vil de også holde fast på deres. Alt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld, for de kjenner ikke ham som har sendt meg. Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de vært uten skyld. Men nå har de ingen unnskyldning for sin skyld. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.